Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yangi binoda ish boshladi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan yilning 6-noyabr kuni sog'liqni saqlash tizimiga bag'ishlab video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Unda Sog'liqni saqlash vazirligi binosi zamonaviy talablarga javob bermay qolgan haqida bildirilgan fikrlarga javoban davlat rahbari tomonidan bu masalaga e'tibor berish va yechim topish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Shuningdek, yig'ilishda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining avvalgi binosini Sog'liqni saqlash vazirligiga berish bo'yicha taklif ilgari surilgan edi. Davlat rahbarining topshirig'iga asosan Navro'z ayyomi kunlarida vazirlik markaziy apparati yangi binoda ish boshladi. Uzoq yillardan beri vazirlik o'rnashib kelgan Navoiy ko'chasidagi 12-chi uy vazifalari kengayib borayotgan vazirlik talablariga javob bermay qolgan edi, deyiladi xabarda. Sog'liqni saqlash vazirligi ko'chib o'tgan Navoiy ko'chasidagi 4-chi uy yangidan ta'mirlangan, barcha zamonaviy imkoniyatlarga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.